وررقص ليس الحقيقة ذا كلا سعوه استا اف ام عدك قبل كبقوي بري
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو عنا ونكسن رقستي على قضب دا ورر كذن كوغو هاي نوحا كمي دا وزيركة علي انتا وطاقيرينا اردي دا لقبارو استعمال كدرو قدا محكمة دا سراوي حديد دي ان لقادو امر لقوها كيي دبو هاوين تا بيرتا وغورو فاق ورر ديرا دا نوحي كسو بحيان دقال حالي كدعي مقال دا بلدوين حرنتو قبل كهيران صباح ونعكسنا لقي استيلنت الساعة مقشين وغاركم يتقود بدو وين وركي جوا الصباح نما جمعة تاريخ دنا يكون بين قنطاي كوي صدنا كبش البيت ونا ضوض كوني لباتني كوا قد بداسي كوا كله وفافسنا كسرو هذا محكمة السرعة ودن كايا دي دينا يمشي كسر تو أمر أهكد جليه هولها دي بدو يعترك آي كسر دي بيرت حرية ظهور باقي مقالة نيروبي وحاجو أن كان صار يكر صور إدوارد وبوتو oo xusay in hadii dib u habaynta ay si socota ay noqonayso in laga guuleystay dacwad ay bishii hore ee maxkamadda geeyeen mas'uuliyiinta xisbiga CPK oo ay kaga soo horjeedeen barnaamijkan maamulka ay dawladda dhexe u xil saartay bixinta qaar ka mid ah adeegyada bulshada ku nool magaalada dalka ee Nairobi NMS ayaa doonaya in loo ogolaado si wadida muujinta bilicda beerta Uhuru Park ee agaasimaha guud ee maamulkan Maxamed Cabdalla Baadi waxa uu dhankiisa ku doodayaa in arintan aan lagu wargelin oo ay maxkamaddu go'aan gaartay iyadoo dhinacooda la dhageysan wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka professor George Mugoha ayaa waxa uu taageeray soo jeedinaya in ardayda si khasab ah waa in ardayda si khasab ah loogu sameeyo baaritaan lagu xaqiijinayo in ay daroogo isticmaaleen iyo in kale si gaar ah kuwa dhigta dugsiyada waa dugsiga sare ee Maranda ee ismaamul goboleedka Siaya talaabadan ayaa ka qayb ah dadaalada lagu la tacaalayo dhacdooyinka ardaydu ay ku gubaan goobaha waxbarashada wasiir Magoha wuxuu xusay inuu san shaki ka qabin in qaar ka mid ah ardayda dugsigaasi iyo suguud badalka ay isticmaalaan waxyaabaha manka duuriya waxa uu sidoo kale wasiirku hoosta ka xariiqay in baaritaanada ay muhiim yihiin maadaama xilli hore la aqoonsan karo ardayga balwada adeegsada wuxuu intaas ku daray in qaar ka mid ah waalidiinta ay aad ugu mashquuleen oo la socdaan isbeddelka ku yimid habdhaqanka caruurtooda taasi oo saameyn karta hawlaha waxbarashada ee dalka markaana dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay bishii 9aad ee sanadkan
bishii 9aad ee sanadkan dhamaadka ah qaar ka mid ah siyaasiinta ka soo jeeda ismaamulada xoolo dhaqatada ah ee waqooyiga dalka oo uu horkacay wasiirka wasaaradda maaliyadda uu ku riyataani ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi waxay kaga dhawaaqeen xisbi iyaga u gaara bayaan uu labadii bishii September uu baahinta u akhriyay senatorka ismaamul goboleedka Garissa ayaa waxa uu ku sheegay in wadatashi dheer kadib ay aasaaseen urur lagu magacdaray UPIA kaasi oo ka shaqeyn doona danaha siyaasiga sadeed iyo sidoo kale tan dhaqaale ee dadka reer guuraaga in daladaan loo adeegsan doono ka tashiga qorshayaasha horumarineed iyo maalgelinta dhaqaale ee gobolka waqooyiga wadanka sidoo kale ururkan ayaa la sheegay inuu mideynayo madaxda si xal loogu helo dib u dhaca horumarineed ee in ka badan 10 sano ka jiray ismaamulada ay ku nool yihiin dadka reer guuraaga ah oo ay Soomaalida waqooyi bari ka mid tahay bishii 9aad madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ku dhawaaqay in abaarta saameysay qaybo badan oo dalka kamida ay tahay musiibo qaran sidaasi darteed madaxweynaha waxa uu furay hanti dhowraha guud ee qaranka iyo wasaaradda arrimaha gudaha in ay hormuud ka noqdaan dadaalada dawladda ee lagu caawinayo qoysaska ay dhibaatoodu ka soo gaartay abaarta ku dhufatay deegaanka kala duwan horantii bishii 9aad waxa la soo saaray warbixin lagu sheegay in dad ka badan 2 milyan oo Kenyan ah ay wajahayaan duruufo adag oo ay gaajadu ugu horeeyso ismaamulada warbixinta lagu sheegay xilligaasi in ay si daran abaartu u taabatay ayaa waxaa ka mid ah Garissa, Mandera, Wajeer, Turkana iyo Samburu kuwaas oo noqday deegaanadii ugu horeeyay ee abaartu saameysay bishii 9aad. Dawladda ayaa xilligaasi shaacisay in ay bilowday qorsho ballaadhan oo biyo iyo cunto lagu gaarsiinayo malaayiin qof oo abaaruhu ay saameeyeen xilligaasi, walow kadib abaartu ay deegaano badan oo dalka ah ku sii fiday. Bishii 9aad ee sanadkan hadda sii dhamaanaya, waxaa bartamaha magaalada Nairobi, caasimadda dalka, laga afduubtay Professor Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ah ee dalkan, sidoo kalena ka falanqooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo Geeska Afrika, ahna bare jaamacadeed. 8 September, abaar 4 saac oo barqanimo ayaa waxaa laga afduubtay aqoonyahankan bartamaha magaalada Nairobi, gaar ahaan aagga loo yaqaan CDP ee City Market. Hoggaamiyaasha siyaasadeed ee ismaamul goboleedyada Garissa, Wajeer iyo Mandera ee gobolka Waqooyi Bari oo shir jaraa'id qabtay ayaa dhankooda waxay dawladda dhexe ka dalbadeen inay sida ugu dhaqsiyaha badan ku keento falanqeeya Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad xilligaasi. Eheladiisa iyo hay-adaha xuquuqul insaanka ayaa dhankooda cabasho ka muujiyay arrintaasi afduubka ah. Magaalooyin kala duwan oo dalka ka mid ah ayaa waxaa lagu qabtay kulamo lagu cambaareynayay falka qafaalashada ah ee professorka oo markii dambe isaga oo badqaba la sii daayay xilli habeen ah muddo 10 cisho ah oo uu ka maqnaa reerkiisa. Bishii 9aad ee sanadkan gudbaya, waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku geeriyooday Allaha u naxariistay xubin lafdhabar u ahaa kiiska badda ee muddada dheer u dhexeeyay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, Injineer Maxamed Cumar Saalixi oo ka mid ahaa aqoonyahanka Soomaalida ee ugu khibradda badan dhinaca badda. Injineer Saalixi oo ahaa khabiir aqoon dheer u leh cilmiga badda ahaana la taliyay arrimaha badda ee madaxtooyada Soomaaliya, ayaa sidoo kale ahaa qofkii ugu dambeeyay ee jeediyay doodii Soomaaliya ee dacwadda badda lagu soo gabagabeeyey. Injineer Saalixi ayaa sidoo kale ahaa shaqsigii xifdiyay kaydka macluumaadka iyo sidoo kale xogta badda Soomaaliya markii ay dhaceen dagaaladii sokeeye, waxaana intii ay socotay dacwadda badda lagu amaanay xirfadiisa iyo sidoo kale siduu u xifdiyay macluumaadka badda Soomaaliya. 22-kii bishii 9aad ee sanadka idlaanaya, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo khudbad ka jeediyay meertada 76aad ee golaha loo dhan yahay ayaa kaga hadlay geedi socodka arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, xakamaynta iyo sidoo kale kasoo kabashada COVID-19, dardargelinta iyo dib u habaynta qaramada midoobay, ilaalinta deegaanka iyo isbedelada cimilada adduunka. Madaxweyne Farmaajo ayaa soo bandhigay qorshayaasha ka hirgalay dhammaystirka geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya, isagoo hoosta ka xariiqay sida ay dowladda federaalka kaga go'an tahay in ay ka mira dhaliyaan himilada shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan doorasho xor ah oo loo wada dhan yahay, taasi oo ay ka qayb galaan tirada ugu badan ee ka qaybgalayaasha doorashada Soomaaliyeed. 6-kii bishii 9aad sanadkan sii idlaanaya, xoogaga Taalibaan ayaa la wareegay gacan ku haynta gobolka Panjshir ee waddanka Afghanistan, halkaasi oo dagaalo culculus ay kula galeen kooxihii iska caabinta xoogan kala horyimi Taalibaan. Gobolkan ayaa ahaa kii ugu dambeeyay ee ay gacanta ku dhigaan xoogaga Taalibaan guud ahaan waddanka Afghanistan, kadib markii ay muddo 20 sano ah dagaal kula jireen ciidamada dowladda iyo saaxiibadooda shisheeye ay soo afjareen joogitaankii Maraykanka ee dalkaasi Afghanistan, 3 toddobaad un kadib markii ay qabsadeen caasimadda waddanka Afghanistan ee magaalada Kabul. Kooxda NRF oo si aad ah u diidaneed xukunka Taalibaan in uu ka dhaqangalo gobolkaasi ayaa ugu dambeyntii dooxadaasi laga farambaroojiyey, taasi oo sahashay una suura gelisay Taalibaan in ay guud ahaan isku fidiyaan xukunka dalkaasi. Ugu dambeyntiina 20-kii bishii 9aad ee sanadka 2021 ee sii dhamaanaya, markii ugu horeysay muddo 50 sano ah ayaa waxaa folkaano ay ka qaraxday jasiiradda Canary ee dalkaasi Spain, taasi oo lagu tilmaamay tii ugu xumayd inta la xasuusto muddo ku dhow nusqarni. Folkaanadan ayaa qabsatay guryo iyo kaymo halka ilaa 5,000 oo qof oo ay ku jiraan 500 oo dalxiisayaala ay isaga carareen goobtaasi si ay noloshooda ugala baxsadaan hurka folkaanada oo ahaa mid aad u daran.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Waxay faafayna dheeraad ah ka soo baxayaan dagaal xalay ka dhacay magaalada Baladweyne, xarunta gobolka Hiiraan, bartamaha Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in uu kordhay khasaaraha ka dhashay dagaalkii xalay ka dhacay Baladweyne, oo la sheegay inuu u dhexeeyay ciidamada gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan iyo ciidamo kale uu hogaaminayay sarkaal magaciisa lagu sheegay Nuur Dheere. dagaalka ayaa yimid kadib markii sida la sheegay ciidamada gudoomiyaha gobolka Iran Cali Jayte ay ku yimaadeen wado u xirnayd generaalkaasi Nurdheere lagu magacaabo oo ku taala xafada Koshin ee magaalada Beledweyne waxaana dagaalka uu socday kulwaad 3 saacadood sida ay warbaahinta gudaha Soomaaliya baahisay sida shaqaalaha caafimaadka ee magaalada Beledweyne ay xaqiijiyeen oo Iran 5 qof oo isugu jira dhinacyada dagaalamay iyo dad shacab ah ayaa ku geeriyooday dagaalka 12 kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray waxaana la sheegay in dadkaasi qaarkood dhaawacyadooda ay yihiin kuwa culus wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay sheegayaan in xaaladda ay tahay mid degan isla markaana magaalada laga dareemayo saameynta dagaalkii xalay uu ku yeeshay golaha wasiirada ee dawladda Soomaaliya oo xalay kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa kulankooda kaga hadlay qodobo dhowr ah oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka amaanka abaaraha ciidamada la sheegay in ay ra'iisul wasaaraha ay soo taa ku sabeeyeen iyo qodobo kale wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Ismaan Abuukar Dube ayaa shirka markii uu soo gabagabobay warbaahinta faahfaahin ka siiyay qodobada looga hadlay
shirka waxa lagaga hadlay qodobo aad iyo aad u muhiim ah oo lagu faaqiday laguna falanqeeyay siyaasadda guud ee dalka golaha wasiirada oo shir gudoominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble qodobka koowaad waxa ay kaga hadleen si weyn ugu faaqideen inqilaabkii iyo sortaagii xafiiska ra'iisul wasaaraha la iska hortaagay 27-kii bishan golaha wasiiradu si wada jir wuxuu ka muujiyay inuu ka xogeeyay arrinta waxaanu ra'iisul wasaaraha ku taageeray mowqifkiisa ahaa in doorashadu socoto iyo shirka madasha qaranka waxaa la soo saaray shirka golaha wasiirada ka soo baxay in la sameeyo guddi soo baara sidii arrimahaasi u dhaceen iyo sidii la soo hortaagay shaqada ra'iisul wasaaraha iyo ciddiisa hortaagtay guddidan waxaa soo magacaabi doona ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sidoo kale golaha wasiiradu waxa uu taageeray oo si buuxda u taageeray shirka wadatashiga madasha qaranka ee uu ku baaqay ra'iisul wasaaruhu iyagoo u rajeeyay inay ka soo baxdo guul iyo inay hore u socoto doorashada qaranka waxaa la isla gartay in la dardar geliyo doorashooyinka qaranka waxaa shirka lagu ansixiyey caawa xisaab xilkii 2020 ee ay soo gudbiyeen wasaaradda maaliyadda iyo xisaabiyaha guud ee qaranka si buuxda ayaa golaha wasiiradu isugu raacay ansixinta xisaab xilka sanadka 2020 sanadka 2021 wax la xiri doonaa sanadka dambe sidoo kale waxa la ayiday oo la taageeray qorshaha amniga caasimadda oo hore loo ansixiyay si loo dardargeliyo amniga caasimadda amniga caasimadda iyo qorshaha amniga caasimadda oo abuurayay guddi ciidan oo isku dhafa oo ka kooban dhammaan ciidamada qalabka sida dardargelinta ciidamada amniga iyo sugidda amniga caasimadda ayaa iyagana la taageeray oo la ayiday iyadoo hore loo ansixiyay iyadoo loogu talagalay dhammaan 17 degmo in si degdeg ah looga hawlgalo si ay inoogu dhacdo doorasho nabdoon oo xasiloon waxaana kulliiba faafin doona wasaaradda amniga qorshaha cusub ee amniga caasimadda sidoo kale shirka golaha wasiirada waxaa loogu mahadceliyey saaxiibadeena beesha caalamka ee inoogu taageeray nabadda doorashooyinka iyo hawl gudashada shaqada ra'iisul wasaaraha qaran ugu dambeyn waxaa aad looga hadlay oo baaqalkan looga diray arrinta abaaraha oo aad mooddo inay aad u soo xoogaysanayso qeyladaantuna ay iska soo daba dhacayso shirka golaha wasiiraduna waxa uu baaq u diray shacabka Soomaaliyeed iyo caalamka in ay wax la qabtaan oo ay u soo gurmadaan dadka baahan
ugu dambeyntiina ugu yaraan 11 sarkaal ah oo ka mid ah ciidamada militariga ee dalka Yemen ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen qarax lala waa qarax lala lagu eedeeyay kooxda xujiyiinta ee dalkaasi Yemen falkaan oo lala eegtay saldhig ciidamada ay ku sugnaayeen oo ku yaala gobolka Koonfureed ee Shabwa ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 17 sarkaal oo dheeraada sarkaal dowladeed oo u waramay warbaahinta Arab News ayaa waxaa laga soo xigtay in qaraxa uu ahaa mid culus isbahaysiga militariga oo horkacaya Sacuudi Carabiya ayaa sanado dhowr ah dagaal kula jiray kooxda xuutiyiinta ee ka soo horjeeda dowladda dalkaasi Yemen